Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden præsenteres af BMW Danmark, som har lanceret den fuldelektriske BMW iX med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Se og prøv bilen hos de danske BMW-forhandlere.
Du har nu valgt at trykke på bilen, der afspiller Bæk Bag Bolden, podcasten, der handler om fodboldens hverdag. Og i den her podcast, der kan man derfor få lejlighed til at høre spillere, trænere, klubdirektører, måske pressefolk og også agenter. Og i dag er det, det kan vi så diskutere faktisk, om det er en agent eller ej, for det ved jeg, du har en stærk holdning til. Men i hvert fald er det dig, Børge Jacobsen, der står her foran mig og ser fuldstændig fantastisk vital ud. Og du bliver 90 her senere på året.
Ja.
Det chokerer nok nogen, i hvert fald mig.
Altså,
podcast har jo ikke billeder med, men det skulle man skulle lige have her, fordi så kunne man da undre sig over, hvordan man bliver 90 i den fasong.
Ja, man holder sig væk fra cigaretter og spiritus.
Og hvad med det sidste? Er der ikke et led mere i den sætning?
Ja, så er der lidt mere, men det behøver man ikke holde sig fra.
Og det er slet ikke det, drejer sig om faktisk, det her. Det drejer sig om dit virke igennem mere end 50 år, snart 60 år.
Ja.
Som nogen kalder det mellemmand, nogen kalder det agenter, og du kalder det ingen af delene. Hvad kalder du det arbejde, du har lært?
Altså, jeg kalder mig ikke noget som helst. Jeg er en player advisor.
Ja.
Fordi, som sagt, jeg tog til Mexico der i 80'erne, da landsholdet var på toppen. Og jeg havde et godt forhold til spillerne, uden at have noget med dem at gøre. Og så havde jeg lyst til at se fodbold i 3 uger i Mexico. Og da jeg kom derover, må man jo ikke bo der.
Altså på spillernes hotel?
På spillernes hotel, det var helt umuligt, men det var det bedste hotel, der var der i Carretero. Så jeg bookede mig ind der. Og jeg kom om natten, så der var ingen, der vidste, jeg var der. Undskyld. Så da jeg vågnede om morgenen, eller da de vågnede om morgenen, der sad jeg nede ved morgenmaden sammen med kokken op fra Vedbæk Hotel og lavede morgenmad til spillerne.
Du lavede morgenmad?
Jeg lavede sammen med kokken der og hjalp ham. Og så kom Pirentek, og han så lidt mærkeligt ud, men alligevel med et smil, og han sagde, okay. Så sagde han, jeg kan jo altid gå i byen for spillerne, de må ikke komme ud fra hotellet, så kan jeg jo bare være her og hygge mig. Og det accepterede han, og efterhånden kom spillerne derned, og da de så mig, så ville de gerne sidde sammen med mig alle sammen, for jeg kendte dem jo. Det var gode drenge dengang. Så det var den måde, og så på hotellet boede der tilfældigt 3 sportdirektører og præsidenter fra tysk fodbold.
Nå, de måtte gerne bo på spillet.
De måtte gerne bo der. Og de synes, det var skide sjovt, jeg boede der, jeg var dansker, så de sagde, jamen fanden, du er dansker, og du kan lide fodbold, du kender alle fodboldspillerne, så kan du lige så godt sælge os nogen. Så siger jeg, hvad vil det sige sælge? Kan man sælge fodboldspillere, sagde jeg så. Ja, find en af sig selv. Og på det tidspunkt havde jeg kun forhold til Brøndshøj Boldklub. Så jeg sad og tænkte dernede i Mexico. Hvem fanden kan jeg sælge? Og så sad der en meget kendt træner på det tidspunkt, der hed Klapner. Og han blev kaldt Slapner med hutten der. Og han siger, jamen selv mig en angriber. Jeg er træner i Valhof Mannheim, og vi har et godt hold. Så siger jeg, okay. Så spekulerede jeg igen. Så tog jeg kontakt til Brøndshøj og sagde, hvad, skal vi ikke sælge en spiller? Og jeg kan sgu ikke engang huske, hvad han hed, om spilleren så solgte. Men han kom derned, og det var meget, meget fint. Og jeg tog ned og så hans første kamp, og nu var jeg jo nysgerrig, hvad det var for noget med at sælge fodboldspillere. Så jeg så hans første fodbold, men træneren blev skide sur på mig, for at sige, hvad fanden er det for en spiller, der kommer herned? For så går ned i omklædningsrummet og kigge, og der sad spilleren så nede med stor cigar og en fadøl.
Nej.
Jamen, sådan er det med danske spillere, så altså, de vil sgu nyde livet.
Okay, altså, det er simpelthen for spøjsen oplevelse.
Ja.
Men på det tidspunkt, der havde du endnu ikke været repræsentant for nogen spiller.
Nej.
Hvad bragte dig overhovedet til Mexico ud over din interesse? Jeg synes, jeg kan huske, at du
tidligere har betalt mig. Jamen, jeg havde lavet bandereklamer. Og solgte en del bandereklamer. Blandt andet solgte jeg bandereklamerne fra Brøndby, deres første EU-kamp. De trak Porto.
Yeah.
Og det var så, ja, og det var så heldigt, at Brøndby havde ikke været i Europacupen før, så løgtrækningen var i Düsseldorf. Og jeg var nedsat. Jeg har altid været til alle lodtrækninger i hele mit liv.
Hvorfor?
Jamen, det var interessant. Jeg mødte kendte mennesker. Jeg kendte folk, der ville købe fodboldspillere, der ville have noget med fodbold at gøre. Så jeg synes, det var den vej, jeg skulle gå. Og så trak Brøndby Porto, og der var ikke nogen repræsentanter fra Brøndby. Så jeg tænkte, så går jeg sgu op, og jeg siger, at jeg er fra Brøndby af. Så jeg trak noget for dem, og så trak de Porto. Og så sad Portos præsident der. Og så siger jeg, at jeg er ikke forstand på det, så siger jeg til ham, ved du hvad, kan jeg ikke købe alle banderne? Der er 240 meter. Så dem købte jeg ham for 10.000 dollar.
Okay.
Og så siger jeg, hvad fanden skal jeg med dem? Så tog jeg hjem til Per Bjerregaard. Og så delte vi dem, Per Bjerregaard og mig. Og så solgte vi alle banderne og tjente en masse penge. Og Skovdal og Fritz Alstrøm var med mig dernede og målte op. Han var sportdirektør for Fritz Alstrøm på det tidspunkt. Og så kom det i gang på den måde der.
Nej, hvor er det en skjov historie. Ja, men det er stadigvæk, ikke så meget dit erhverv som bandesælger, der har sat dig fast i Danmark.
Nej, det stoppede jeg med, for så begyndte jeg med fodboldspillere. Det var da jo meget bedre.
Og det har du så gjort siden?
Ja.
Var det 86? Var det den første? Det var, hvad hedder han dog? Nu kan jeg næsten huske. Elmar, hvad hedder han til mellemnavn? Fra Brøndshøj, du sendte til Waldhof.
Ja, det var meget. Jeg kan sgu ikke huske, men det var...
Ja, ærgerligt nok. Ham kommer vi i tanke om lidt.
Ja.
Nå, men så har du siden 86.
Ja, så blev jeg jo gode venner med Brøndby på det tidspunkt, og så solgte jeg og begyndte at sælge spiller fra Brøndby, ikke? Og sammen med Rune Hauge, han var jo hovedmanden ude i Brøndby, det ved du selv på det tidspunkt. Det var Rune Hauge. Og du kunne ikke sælge spiller i Brøndby, uden Rune Hauge var involveret.
Nej, og jeg har også i en tidligere episode den her podcast snakket med Per Bjerregaard om den tid, der var. Ja. Der var ung for dansk professionel fodbold, hvor man gik fra, som du nævnte, når den gode danske glade spiller, der var sendt til Waldhof Mainham, sad og cigarer og fadet.
Ja.
Altså, hvor to kulturer mødtes, og hvor det professionelle niveau i Danmark jo ikke var, hvad det var. Det er det blevet siden, og herunder også for agenter. Så det, den her samtale, der gerne skulle drejes om, det er... hvordan du har oplevet den branche, du har været en del af, den længstsiddende dansker i den del, hvordan du har set den udvikle sig?
Jeg vil sige, det gik regulært og godt indtil 95. Så kom den bossmanddom. Mm. Og på det tidspunkt var jeg godt kendt nede i UEFA, og kendte UEFA. Og der sad en generalsekretær, en advokat fra Schweiz, og han sagde til mig, Børge, du skal ikke blive agent, fordi det giver dig kun problemer. Og ham rettede jeg mig efter. Og så sagde han, så bliver jeg ikke agent. Så sagde han, du kan bare arbejde videre, som du gør. Det er der ingen, der problemer med.
Men det var fordi, på det tidspunkt skulle man så også til at registrere som agent.
Altså, så skulle man registrere som agent, og det var heller ikke et problem. Det kunne jeg sagtens være blevet, men jeg fik det råd af ham dernede. Han sagde, jamen, der kommer ikke nogen, fordi sådan og sådan og sådan. Men det viser sgu, da de åbnede for tilmeldingen, så var det 2.000, der meldte sig på i Europa første dag.
For at blive registreret som agent?
For at blive registreret som agent, ikke? Men altså, nu kørte jeg videre og tænkte, det går godt nok, og så er jeg fri for alt det kontrol og alt det der, ikke? Mm. Og der var meget kontrol med det.
Men hvad var opsiden? Hvad var gevinsten ved ikke at være registreret og al den kontrol, der var?
Jamen, det var det. Altså, der var ikke noget gevinst ved det, fordi der var heller ingen, der sagde noget. Så jeg arbejdede videre, men langsomt hen over nullerne begyndte man at registrere sig, men så begyndte det også at blive plads til hele, du ved, fordi så skulle man bestikke alle mulige for at sælge spillere. Det gad jeg ikke, simpelthen.
Den her snak kommer jo også til at være, nu kender jeg dig jo lidt fra de mange år, du har været i fodbold, jeg har kun været med halvt så mange, så vi kommer også til at bevæge os lidt ud på, lige på kanten af, hvad man kan tillade sig at sige i forhold til både en injurielovgivning,
så
vi skal selvfølgelig undgå at tale om enkelte personer, men jeg vil gerne snakke om den branche, du beskriver, og den branche, som du selv siger, det blev besværligt, at man skulle til at bestikke og sådan nogle ting, har jo fået et blakket ry og har haft det vel sagtens i mange år. Du mener, det for alvor excellerede accelererede fra 95?
Ja, men det altså, fodbold er verdens største business. Det er det værste. Der findes ikke noget større i hele verden end fodbold. Og det er klart, når der er så mange penge involveret i det, så tiltrækker det også nogle mennesker, der ser nemme penge og hurtige penge og store penge, ikke? Og det vil det jo tiltrække, og det har det jo gjort. For det er jo Ja, det kan man jo se helt op fra toppen af. Det startede jo toppen, ikke? Mm. Med Blatter og hvad hedder Piantek, og de er jo for retten i dag, så
er
vi...
Nej, Piantek er så ikke.
Piantek, men Platter og...
Ja, og så har de på skift, altså Infantino er vel også i problemer, og Platini tror jeg, du tænker på, ikke også? Som,
ja. Altså, ja. Der sker så meget i dag, og du har selv været i fodboldsbranchen, så jeg kender nøjagtigt navnet på alle dem, der er involveret. For det starter med... Det er oppe i spidsen, og så tænker dem nede, sportdirektør og manager, det kan vi også gøre. Og når de kommer dernede, så siger de, træner, scouter, så kan vi også tjene penge. Og så skal de have penge alle sammen.
Men siger du, det er stadigvæk udbredt, fordi jeg har været 35 år i dansk fodbold, eller professionel dansk fodbold, kun dansk. Jeg har aldrig oplevet, jeg har aldrig hørt den eneste spørge, om jeg ville have nogle ekstra penge, eller jeg har aldrig nogensinde skulle hverken være hæderlig eller uærlig eller noget. Jeg har aldrig
mødt det. Foregår i så stor en mængde, så du drømmer ikke om det.
Jamen, hvorfor er der aldrig nogen, der spørger mig?
Ja, det er rigtigt.
Jeg har selvfølgelig sagt
men,
nej.
Du har sagt nej, men altså... Jeg ved ikke rigtigt, du har været i Brøndby der, og selvfølgelig er det overrasker mig, at du ikke har hørt om det.
Aldrig. Kun som de der rygter, der findes derude, men aldrig et enkelt stående konkret tilfælde.
Det er så stort, og der er så mange... Altså, jamen, jeg fatter heller ikke, at det ikke... Er der ikke jo, du, Jan Jensen fra Ekstrabladet skriver om det hver dag.
Okay. Så hvad er det så for nogle uhæderligheder, du ved, der finder sted? Uden at nævne navne, men hvad er det for nogle sådan, i grove træk, der kan være
kriminelle? Jamen, det kan være en træner, en manager, de to arbejder sammen. Og du kan faktisk se det, hvis du kigger godt efter, med alle de unge spillere, der kommer ud af Danmark. Ikke mange procenter af dem, der kommer ud. Ikke mange af de procenter, der kommer ud, er berettiget til at komme ud. For de kommer hjem igen, eller de går til grunden. Alle de unge spillere, der rejser ud i dag, de er bestukket med træner og sådan noget lignende. Jeg kunne nævne masser af navne, men altså det holder vi for os selv, så.
Ja, det tror jeg er god stil, og jeg synes stadigvæk også, altså fordi, jeg bliver så ked af at høre det, fordi det er jo ikke det, jeg oplever. Jeg har så meget oplevelse af, at der er blevet meget mere kontrol og meget mere hæderlighed omkring det, men det ser du ikke.
Jeg skal fortælle dig lidt nærmere om det senere. Så.
Ja, uha. Ja, fordi mit foretagende her, det er jo, eller forhævende, det er at prøve at se, om der er sket en udvikling i agentbranchen, i det at skifte spillere.
Der er agenter, der sælger spillere og får udbetalt 75 millioner kroner kontant for at sælge en spiller.
Ja, altså det er det, man hører nu som store, chokerende summer, altså når topnavnene...
Det er jo kæmpe summer,
ja. Og det er jo... Altså, det er jo faktisk, og nu bliver det på min egen regning, det er jo, synes jeg, er lidt ødelæggende for fodbold, fordi de mange uhyre store beløb, der skifter hænder i fodbold, er jo med til, så længe det bliver i fodboldsystemet, at lave mere fodbold. Om Real Madrid betaler 100 millioner euro til en spiller, eller for en spiller et eller andet sted ude i Europa, så bliver de penge i fodboldsystemet. Men det, der går til agenter, forsvinder jo.
De forsvinder.
Altså, det bliver til agenternes egen private øer. 86, når nu du ikke måtte være på det der landsholdshotel, eller spillernes hotel, hvad fik dig til at gøre det alligevel? Altså det der, synes jeg, er lidt sådan, det der frække
altså, hund. Jeg havde jo aldrig været i Mexico før, så jeg kan da ikke tage til Mexico og se fodbold, hvis jeg ikke var tæt på det. Aha. Så kan det jo være lige meget. Men altså, det var en fantastisk tur, vi havde det fantastisk.
Men det gjorde du, altså det er jeg lidt på jagt efter her, fordi det her, det er jo den helt bløde, nogen kalder det charmerende ende af det ry, agenter har fået, nemlig at du siger, her må man ikke bo, men jeg prøver alligevel, og jeg står og laver morgenmaden dernede. Altså den der lidt frække tilgang.
Ja, altså, jeg har jo altid, jeg gjorde det også på Marina, ikke? Da de boede landsholdet på Marina, så var jeg jo deroppe og kigge, fordi det interesserede mig for fodbold. Mm. Og så var det jo, man kendte jo spillerne privat, mange af dem, ikke?
Jeg lige kom i tanke om, hvem det var fra Brøndshøj til Mannheim. Det var Bo Elver Jørgensen.
Ja, rigtigt.
Ja, det var helt rart at få det med.
Ja, så, Bo Elver Jørgensen, det var den første.
Ja, og hverken for at udstille Bo eller Brøndshøj eller anden, så bare sige, da han skifter, da du hjælper ham til Mannheim, der er fodbold i Danmark jo ikke så professionel, som det hverken var i Tyskland på det tidspunkt, eller er blevet i Danmark siden.
Nej, nej.
Så det har du også fulgt lidt, altså at se spillere, der går fra at være hobbyspillere til at have det som et professionelt levevej. Hvordan har det været at rådgive spillere, som har, altså ikke den samme, men spillere, der har forandret den attitude?
Jamen, altså, og der kommer jeg tilbage til det igen, fordi alle de spillere, jeg sendte ud, det sendte jeg hen nogle steder, hvor de ville få det godt, og de ville tjene gode penge. Og ikke noget med, at de ikke kom til at spille, eller ikke noget som helst. Så jeg gjorde det for spillernes skyld. Jeg var ikke så meget interesseret i pengene, i starten i hvert fald. Så jeg ville hjælpe spillerne og sige, der skal du hen, der skal du. Det samme gør jeg den dag i dag. Altså nu kender jeg ikke spillernes forældre mange gange, men så kender jeg bedst forældrene. Og det er derved, og de spillere, jeg har sendt ud, er virkelig blevet til noget. Jesper Grønkær første gang, ikke? Jeg hentede ham i Aalborg Center til Ajax, ikke? Brian Laudrup, som ingen regnede med, hvor skal han starte? Jamen, du skal starte i Ørdingen.
Men så må du lige hjælpe mig lidt her, fordi jeg ved jo, fordi jeg har også snakket i en tidligere episode med Vincenzo Morabito, som du kender, og som du må have involveret sammen med, fordi han siger også...
Han arbejder jeg sammen med.
Ja, så fortæl mig lidt om den rolle, fordi... En ting er, at der er en agent, der repræsenterer spillere, men tit så er der jo rigtig mange involveret. Ja. Og du siger, at du ikke er agent, men en spillerrådgiver.
Ja.
Hvordan er det, din rolle så er i forhold til, at Vincenzo Morabito, han har aftale med spilleren, men du bidrager til?
Ja, jeg bidrager. Det var ham, jeg brugte mest. Ikke? Altså, jeg opfandt jo Vincenzo.
Okay.
Vincenzo solgte møbler op i Göteborg. Jeg var altid til løgtræninger, som jeg sagde. Og der var jeg til en løgtræning, hvor IFK Göteborg, de trak Inter. Og straks var jeg over Inters direktør og sagde, jeg skal nok ordne alt for jer oppe i Göteborg. Det var på helt bundplan dengang. Det var ikke på den plan, som det er i dag. Vel? Så jeg fik en aftale med Inters direktør. Jeg skal nok finde en, der kan sørge for jer. Og der var Morabito, han talte italiensk, og han talte svensk. Han solgte møbler op i Göteborg og var gift med en dansk pige. Så jeg sagde til ham, nu skal du sørge for ældre. Og det var den måde, han kom ind i fodbolden på. Ikke?
Men det er også et billede på, og det her det er hverken det er måske mest en respekt og mindre end en anklage, men det er også et billede på, hvordan du og andre arbejder, nemlig at sige, jeg hopper sgu på den her vogn. Ja. Jeg repræsenterer hverken Inter eller IFK Göteborg, men jeg kan se, at der er et match, jeg kan arbejde ind, og så tilbyder
der
du
at hjælpe arbejde, dem.
Og det samme med nogle af de spillere, du har været med til at hjælpe, når du nævner Jesper Grønkær osv., så springer du på en vogn og siger, hey, jeg kan koble nogen, som jeg kender, der kan...
Okay. Ja, det skal gå jo så, og de fleste af de agenter, mange af de agenter, der er i dag. Søren Lerby for eksempel, ikke? Han var solgt en flest dernede. Så siger jeg til Søren Lerby, hvad fanden render du og sælger flest dernede? Du skal være gæld, sagde jeg til ham. Ikke? Men han var ikke så meget for det, men så sker der det, at målmanden Thomas Sørensen, ham kunne jeg sælge til England. Og jeg er ingen agent. Og jeg havde talt med faren og Thomas og siger, I skal afsted til England. Ja, men vi skal lige se dig og sådan noget. Så måtte jeg ringe til Søren og sige, kom nu op til hotellet. Nu skal du være agent. Og Søren kom til København. Og så kom Thomas Sørensen med sin far ind på Hotel Royal. Og det første, faren spurgte om, det var Sørens autograf. Så tænkte jeg, nok, så har jeg tillid til hinanden. Så Søren blev agent for Thomas Sørensen, og vi solgte ham op til, jeg tror sgu, det var Newcastle.
Var det ikke Sunderland?
Det var Sunderland, ja.
Men det er også tæt på Newcastle.
Ja, det var Sunderland, ja.
Men det at have et øje for, hvor det kan ske, altså uden at repræsentere spillere, nu er det blevet sværere, er det ikke det med årene? Fordi nu har de jo deres egne agenter,
kontrakter. Nu har de deres agenter, men altså, selvom de har agenter, så har spillerne stadigvæk ligger og ringer til mig, gamle idiot, ikke? Og siger, kan du ikke hjælpe mig, kan du ikke hjælpe mig, ikke? Så kan jeg snakke med deres agenter. Nogle agenter kan du snakke med, andre agenter det. Altså, nogle agenter, der er helt stræt i Danmark. Der er en håndfuld, du godt kan bruge. Resten kan du godt glemme. Det er pizzabager og brugformshandlere.
Det kan du så sige, netop fordi der ikke længere nødvendigvis skal være en registreret attest eller udkendelseksamen.
Ja, nu skal du bare betale 1.500 kroner.
Ja, og så der er ingen eksamen.
Det er jo latterligt sådan set.
Men så vil jeg også spørge dig, altså fordi det her det er jo ikke for at snage hverken din økonomi eller, men, eller andres finansiel skyld, men når nu en spiller har sin egen agent, det kunne være Grønkær, der havde en aftale med Vincenzo, og du alligevel er involveret i handel. Hvem betaler dig så? Gør spilleren, gør den anden agent, gør en af klubberne? Hvordan
det går klubberne. Til? Altså, de købende klubber, jeg arbejder med klubberne, ikke? Mm. Og så sender jeg en regning til klubberne. Ikke noget kæmpe beløb gerne, du ved, men jeg får mine penge for mit arbejde af klubberne.
Og, du har
og nogle gange er agenterne, du ved, men det er sgu meget sjældent.
Men jeg har nemlig bare set, at nogle gange kan det være meget besværligt i forhold til sådan en handel. Hvis du prøver at tage min tidligere sportsdirektør-kasket på, og når man sidder der og prøver at lave en aftale, så noget af det første, man prøver som sportsdirektør, det er at identificere, hvem er det i virkeligheden, der kan repræsentere spilleren. Ja, for nogle gange er der mange, der synes, det er en god idé at få ham til Brøndby, eller hvor man nu er. Og derefter så kommer der så i nogle tilfælde et ekstra par navne indover, som er... For mig at se, kan besværliggøre han.
Ja, men det er der nogle gange. Det er fordi, at nogle gange i nu om en stund, så taler, selvom en spiller har en aftale med en agent, så taler han med en 4-5 andre agenter. Mm. Så hvem er så repræsentanten, ikke? Det skal man også finde ud af, ikke?
Har du mødt det, som jeg ofte gjorde, nemlig at sige, okay, siger, at du vil bringe spiller Kurt til den her klub. Først har jeg brug for, inden vi snakker videre, at du vil vise mig en dokumentation på, at du repræsenterer den spiller. Det, sådan har jeg nemlig altid haft det, for ikke at ende med at bruge tid på 3-4 andre.
Sådan vil de fleste klubber også gerne have det. Men igennem mine mange år, så har de tillid til mig, du ved. Altså, vi kender hinanden, og de ved, at hvad jeg siger, det er rigtigt. Og hvis jeg siger, brug den agent, eller brug den agent, ikke? Jeg har også nogle gange, har jeg godt forhold til klubberne, jeg kan sige, jamen, hvis det er den og den, så glem spiller, glem agenten, for I får kun problemer, ikke?
Så du nogle gange springer agentledet over, og prøver at få klubberne til at snakke direkte sammen?
Hvis spilleren har nogle agenter, man ved, man ikke kan stole på, så siger jeg, glem din agent der, så må du selv ordne det med ham bagefter. Jeg skal nok skaffe sig klubben, ikke? Mm. Og det kan også lade sig gøre.
Der skal man virkelig være en dreven aktør i det spil, for at holde skæg og snot for sig, ikke? Fordi jeg kan kun sige, at det er med til, når jeg sidder som sportsdirektør sted, og gør det meget besværligt og uigennemskueligt. Hvem er det så i virkeligheden, der har det afgørende ord og sidder? Så det er lige præcis en jungle. Jeg godt, inden vi snakker videre, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om nogle af de mere vanskelige opgaver, du har haft undervejs. Ja. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi først her giver plads til et budskab fra den her podcasts partner.
BMW Danmark har for 10. år i træk vundet kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex for at have de mest tilfredse og de mest loyale kunder i Danmark.
Du har også i mange år haft et godt samarbejde med faste agenter, men også klubdirektører, klubrepræsentanter og klubejere.
Ja.
En af dem, som jeg ved, du i mange år har haft et godt forhold til, det er Ali Sen, som blandt andet i flere omgange har været præsident i Fenerbahce, tror jeg, man siger i Tyrkiet, ikke? Når du så arbejder sammen, behøver det ikke være konkret med Ali Sen, men når du arbejder sammen med en klubdirektør, klubpræsident, om at få spillere ind, hvordan ser det ud skridt for skridt? Hvis du nu siger, tager vi det fuldstændig tænkt eksempel, hvem er god lige nu? Altså Michael Ure, som du ikke har haft noget med. Michael Ure, han passer sindssygt godt til... Ja. Så finder bare, siger du til Alisson. Hvad sker der så derfra? Så kigger han på dig og siger, hvis du synes det.
Altså, med Alisson er det sådan, jeg har haft 7 eller 8 spillere i Fenerbahce sammen med Alisson, ikke? Og Alisson, vi er barndomsvenner, helt fra København af. Han har boet i København, ikke? Og dansk gift. Og han ringer så til mig, og han er samme type som mig selv. Fræk som slagterhund, ikke? Og han ringer til mig og sagde, Børge, nu skal du høre den nyhed. Jeg er blevet præsident for Fenerbahce. Så nu skal vi have danske spillere, så du må i gang. Og på den måde kom vi så i gang med det, ikke? Og der skaffede jeg ham så... Jeg kan stå lidt ud på Frank Pingel i hvert fald, var jeg glad for, at fik derned. Og Jes Høgh var en fantastisk god handel og godt for det. Og så skaffede jeg flere andre danske. Henrik Nielsen var den første. Han er vinhandler i dag, tror jeg. Jeg mødte ham for kort tid.
Angriberen, ja.
Hvad?
Angriberen. Nu er han ikke også omkring græsk fodbold?
Jo. Henrik Nielsen.
B93 i Danmark.
Og så hjalp jeg desværre en mand dernede, som jeg har fortrudt, Brian Steen Nielsen. Fordi han viste sig at være værre røvhul, og sad og græd dernede, og ville ikke spille og sådan noget. Og så hjalp jeg ham hjem til OB, sammen med Mikkelsen, der var derovre.
Jeg skal lige understrege igen, at det er jo selvfølgelig din meget subjektive oplevelse. Jeg er helt sikker på, at det er involveret.
Det har jeg sagt til ham selv, du ved, ikke? Så det ved han også godt, min mening om ham.
Men hvordan, altså, udover at det sikkert kan diskuteres, hvad sker der så, når du siger, at den her spiller kunne være noget for jer? Ja. Christian, han siger, vi skal bruge en midtbanespiller.
Ja.
Hvordan gør man så? Hvordan gør du så, når du ikke repræsenterer en spiller?
Jeg har haft det så godt, heldigvis, uden selv at spille fodbold, at hvis jeg har sagt til en præsident, køb ham der, for han er god, så har de købt ham. Mange gange uden at se ham. Fordi de har stolet på mig, ikke? Og det er gået godt hver gang. Så noget måde, jeg har gjort rigtigt.
Mm. Og så har du så derfra sagt, okay, jeg synes, det skal være, nu sagde du selv Jes Høgh, jeg kontakter Jes Høgh for jer.
Ja,
er det sådan der? Ja, det var så på et tidspunkt, hvor jeg tror ikke ret
meget. Det var meget svært. Jes Høgh har vi skrevet en artikel om i sin bog, nøjagtigt, og det var meget svært, hvor han var med landsholdet, og Alisson kommer op, og der var en tysk træner i Galatasaray. Jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder ham, den tysk træner. Det er sgu flot, men det var ham med kokainen. Så vi ikke kunne
Christoph Daum.
Christopher Daum, han var træner i Galatasaray. Han var ude på Royal Hotel, hvor spillerne boede. Og så ringer jeg hjem til Alisson, og siger til Alisson, du, den er helt gal her. Hvis du skal i Jens Høgh, så må du altså snakke med ham, Christopher Daum, for han er her. Og så gav han, så sagde han, giv mig lige din telefon til Christopher Daum. Og så gav jeg telefonen til Christopher Daum. Og han har så fået en skideballe af Alisson. Så da han lagde telefonen, så var han helt rød i hovedet, og så sagde jeg, hvor skal du hen? Jeg skal til lufthavnen, jeg må ikke være her mere. Så han har fået besked på at skrubbe af fra Danmark.
Men det var også på et tidspunkt, hvor jeg, uden at vide det med vidsthed, så tror jeg ikke, at Jes Høgh, han havde nogen agent tilknyttet.
Nej, han
dengang var det jo stadigvæk. Altså, Per Bjerregaard hjalp jo mange.
Jo, han havde vist. Der var mange af dem der, jeg har arbejdet med, de havde sagfører, og det har jeg altid sagt til dem.
Ja.
Tag en sagfører. Og blandt andet var der ham i Odense.
Ja, Bonnesen. Jørgen Bonnesen, der er desværre
døde. Som har hjulpet mange spillere, og som jeg har arbejdet sammen med undervejs. Ikke? Og vi havde et godt samarbejde. Han var sgu dygtig, Bonnesen.
Mm.
Og han var virkelig en top mand for spillerne.
Ja, det var han nemlig. Ja, og han har også hjulpet mange andre spillere, som du ikke
har. Ja, han har hjulpet mange spillere. Ja.
Men så har du så oplevet gennem årene, at nu har alle spillere, selv når de er 15 år, egen agent, og så er det vel meget sværere, hvis nu...
Jamen, det er klart, altså, det er klart, det bliver sværere, men det er jo også derfor en af grundene til, at jeg trak følgerne lidt til mig, det må jeg indrømme, fordi jeg gad ikke at slås med de agenter der, fordi... altså, hvorfor de skriver med en 15-årig, det kan jeg også godt forklare. Hvis agenter kommer til en 15-årig, 16-årig, og til forældrene, og siger, der er ingen grund til, at de skriver. Altså, nu skal de nok være 16, før de må skrive, jeg ved det ikke. Men hvis de siger, skriv med mig, så hjælper jeg jer til Juventus, Barcelona, Manchester United, eller hvor det nu er. Ikke? Og det er jo bare løgn. De lyver over for spillerne, for det kan jo ikke lade sig gøre. Forældre og spillere burde tænke sig om. De har ikke brug for en agent. Hvis du ikke har en fodboldspiller, der er god til fodbold, har virkelig ikke brug for en agent. Han kan tage en sagfører og ordne det økonomiske, fordi de klubber, der vil have dem, skal nok finde dem. Så det der med agenter, det er fuldstændig misvisende, mand.
Så du vil ikke anbefale en 15-16-årig at lave en aftale med en agent?
Aldrig nogensinde, fordi det er unødvendigt.
Til gengæld er det jo de spillere, der er mest rift om nu om dagen. Altså spillere på...
Men det er ikke klubben vil have dem som 16-årige.
Ja, fordi de så derfor kan registrere dem som homegrown players osv.
Men så vil jeg så sige, man skal virkelig være forsigtig. Ikke? Jeg havde en spiller i sin tid, hvor jeg arbejdede meget med faren, og faren blev ved med at presse mig og sige, du må hjælpe min søn. Det var ham, der hed Kurt Tim. Han kom til Manchester.
Mads Tim.
Og jeg sagde til faren, og jeg arbejdede med Alex Ferguson, i alt den tid, han har været der. Jeg har haft Manchester i Danmark på turné, og jeg kendte Alex Ferguson. Han tog de spillere, jeg sagde til ham. Og jeg sagde til faren, lad nu være. Jamen, det er Manchester United. Stop med det der, sagde jeg så. Fordi han bliver aldrig noget i Manchester. Og det skal du kunne se. Fordi du kan ikke starte. Altså, hvor mange unge spillere har været i Juventus gennem agenter, der været der fremme med kuverter til forskellige mennesker nede i Juventus, ikke? Hvor mange er kommet til andre store italienske klubber, store engelske klubber. Hvad skal de der efter?
Ja, altså, men jeg tror, nu var der faktisk en meget interessant samtale i den her podcast her med Jonas Hebo Rasmussen, som jo var i Arsenal som meget, meget ung. Ja. Og han fortæller blandt andet om det her med at have drømmen, og det er jo det, som fodbolden skaber, ja, både for tilskuere, men også for spillere, at skabe drømmen. Og have drømmen om at slå igennem derovre, og så sidenhen bruge sin seniorkarriere på ligesom at gå fra hylde til hylde, indtil han rammer den rigtige hylde. Det kan godt tage noget tid, ja. Og det er også det, du advarer mod, hvis man for tidligt starter på for høj hylde.
De unge spillere skal skulle blive hjemme, indtil de er en 21-23. Helst i nærheden af landsholdet, før de går afsted. Så er det allerbedst, for sig. Så vil klubberne have dem, fordi de er gode spillere, ikke? Så nu ved jeg selv med ham, der er ude i Brøndby i øjeblikket, Kvistgården, ikke? Mm. Ham er der mange ude efter, ikke? Men jeg siger til alle klubber, der ringer til mig og spørger, så siger jeg, slap af, drengen, der har nu først lige prøvet Brøndby af, og så se, hvordan det går. Ikke? Men de har så travlt med at komme afsted.
Men det har klubberne også, som køberspillere. De vil jo virkelig gerne have den tidlig. Vi nævnte selv det med homegrown players. De har også det, at de bliver for dyre, når de først har bevist sig. Og det er jo blevet til, at nu er det jo de dyreste spillere, det er jo faktisk dem med skal vi sige, potentiale, snarere end præstation, fordi man håber at gensætte.
Hvis de er gode, så slår de jo også igennem, hvis de er gode, men de skal altså være rigtig gode for at slå igennem. Det ved man også godt.
Så din anbefaling til en ung dansk spiller, det er, lad være at lave en kontrakt med en agent, og lad være at rejse til udlandet, før du har fået hår på brystet, eller de virkelig har fået øje på, hvad du kan.
Jeg har så mange eksempler på det. Ja. Jeg havde mange eksempler med ham der ude fra Lømpe, Jakob Brun Larsen. Mm. Han skulle til Dortmund, ikke? Så jeg slap dog af med det der Dortmund. Men, så må jeg lige sige, faren var meget flink og rar, og han siger til mig, Børge, vi var ude i Lømpe, og Lømpe sagde, hvis ikke spilleren tager til Dortmund, så må han blive her. Yeah. Så det var med tvang på, at han skulle blive i Lømpe, ikke?
Jeg skal lige huske, man kan jo ikke tvinge en spiller. Det kan man jo
Nej,
ikke.
Men
man kan jo godt sætte nogle urimelige krav op.
Det er det. Det er jo nok der, i det kommer, ikke?
Men Børge, lad os, og med risiko for, at det bliver lidt kedeligt, lad os prøve at se, om vi kan undgå den enkelte persons nævnelse, fordi det rigtig kan godt give noget konflikt.
Det klipper du vel fra, ikke?
jeg ved at du har gennem de mange, mange år også haft konflikter til nogle sider. Og når man har konflikter, og du har også haft det med agenter, ved jeg.
Ja.
Og uden at nævne hverken den enkelte konflikt eller den enkelte navn, så hvordan kommer det i stand? Hvordan kan det være, der kommer en konflikt mellem to i samme branche?
Ja, men det altså, mange af dem har jeg jo lært op, uden at nævne navne. Og så, hvis ikke de gør, som jeg siger, som jeg råder dem til, så bliver jeg måske mobset og siger, hvad fanden, så kan vi ikke arbejde sammen eller noget, og så kan der ske noget, ikke? Mm. Men altså, en journalist på BT, han rendte ind på BT og ringede konstant og skulle have nogle små historier, ikke? Og så sagde jeg til ham, hvad fanden gider du at være journalist på BT for til 600.000 om året, når du kan tjene det om måneden ved at være agent? Og så blev han agent, ikke? Men han har gjort det godt og tjent gode penge, men
Men hvordan kan det være, altså så nærmer vi sådan en økonomi igen, hvordan kan det være, at man som agent kan tjene en solid dansk årsløn hver måned? Hvor kommer de penge fra? Kommer de kun fra spilleren? Er det spilleren, der betaler sine 10% af lønnen til agenten?
Altså, jeg har aldrig, i sin tid, da jeg startede i Mexico, der var min drøm, at når Premielka var færdig, og jeg har været meget sammen med Premielka, og sagde til Premielka, når du er færdig med karrieren, så laver vi et agentfirma sammen. Mm. Fordi det var kvalitet for mig. Jo, ja. Men det ville han ikke, Preben. Han ville slet ikke have noget med fodbold at gøre, eller sådan. Ikke på det plan. Så han sagde til mig, men jeg giver dig et råd, Børge. hvis du skal arbejde med fodboldspillere, rør aldrig ved spillernes penge. Så det har jeg sagt mig for. Og jeg har aldrig fået penge af spillere. Jo, én gang har jeg fået et beløb på 25.000 kroner af Johnny Mølby, fordi jeg havde skaffet ham til München Gladbach, og så kunne han ikke lide at være der. Så hjalp jeg ham til Nance. Og så sendte han blomster til min kone og mig en check på 25.000 som tak for hjælpen. Men jeg har ikke bedt om det.
Så det er for den købende? Eller hvis det er
købende en klub eller sælgende klub, ja. Og i nogle tilfælde fra begge klubberne.
Ja, og det må man jo ikke mere.
Nej, det må man,
det
ikke,
må
mere.
Man ikke mere.
Men det kunne man førhen, ikke? Der tjente man gode penge, fordi den sælgende klub ville godt betale, og den købende klub ville godt betale.
En af de ting, der har udviklet sig over årene, som økonomien er steget, både i fodbold, men også for agenters honorar, det er jo, at der er flere og flere agenter eller firmaer, der repræsenterer agenter, der køber sig ind i fodboldklubber.
Ja.
Hvad tænker du om den ting?
Ja, det er altså... Jeg kan ikke forstå, at nogen vil købe en fodboldklub. Det kan jeg ikke forstå. For jeg har selv 12-2 fodboldklubber herhjemme. Ikke? Og det er ikke gået godt nogen af gangen. Jeg solgte Vendsyssel, og jeg solgte Esbjerg. Og det gik galt begge gange. Ikke?
Aha.
Og det var en ny vej, fordi det var jeg indstillet på i min høje alder. Og tænkte, okay, nu kan jeg ikke sælge fodboldspillere mere med alle de agenter. Så må jeg sælge hele klubber. Ikke? Og jeg havde også papir fra FCK. Jeg kunne have solgt FCK. Men det var i Aldo Pedersens tid, så det var en anden tid dengang.
Men det vil så sige, at du, i forhold til det med agent, nu er det ikke dig, der har købt en klub, du har været med til at sælge, siger du, men når agenter, nu skal det ikke gøres helt op til, at de har købt, men når man ser i Vejle, at en i hvert fald nu tidligere agent og hans partner har købt aktiemajoriteten sammen med Claus Eskildsen, eller når man ser historien i Fremad Amager, hvor der var problemer med det her russiske ejerskab, som også var et agentvirksomhed, eller når man ser den tætte sammenhæng, der er over i England mellem Wolverhampton og et meget stort portugisisk agentfirma i hvert fald. Ikke? Hvordan tænker du om de konstellationer?
Altså? Jamen, den er jo helt gal, fordi både DBU og for den sags skyld FIFA og UEFA skulle for lang tid siden have stoppet det der. Men de er jo så pengeglade, så de... i Tyskland kan du ikke bare købe en fodboldklub. Der er det helt anderledes regler. Hvorfor har man ikke dem andre steder også? For det er gode regler.
Det er 50 plus 1, er det ikke sådan, det
kalder det? Ja, så man, sådan et lille land som Danmark, det har åbenbart været for at få fat i pengene, man har sagt, okay, så vi sælger løs af dem, ikke? Mm. Men der har jo ikke været nogen succes endnu.
Man kan vel godt sige, at Midtjylland og Nordsjælland har lykkedes utrolig godt.
Midtjylland, men på en anden måde, ikke? Altså, Midtjylland er jo... Altså, det er deres akademi, de har slået sig op på. Må det ikke, det er det, du ved? Jeg ved det godt, det er. Og det går godt i Midtjylland. Og
jeg tror også, at det på det helt rigtige tidspunkt kom der ekstra kapital fra Matthew Benham, som gjorde, at det akademi, som jo faktisk ikke var nok til at forsørge i den periode, det faktisk fik lov til at leve videre og så videre i sit værd.
Men man kan jo ikke sige, at FCK, selvom de har vundet mange mesterskaber og meget, det er jo ikke nogen kæmpe succes i FCK, efter deres, med de penge, de har haft at rumstere med. Vel? Og de har fandme haft mange, og har stadigvæk, altså jeg var meget forundret her nu, men de spillede en dag med 2 danske spillere på holdet, og 9 udlændinge. Ikke?
Men fortæl lidt om, hvad du tænker om det, fordi det ser du jo både i Danmark. Jeg har selv været medvirkende årsag til, at Brøndby på et tidspunkt kunne og gjorde at stille med kun udlandske spillere i en startopstilling. Jamen, ikke noget, vi var stolte af. Man har også set, det er mange udlandske klubber, jamen, meget mere end her.
Altså både Brøndby og FCK.
Og Chelsea.
Og klubberne skal jo bruge deres unge spillere, der kommer op. Fordi man har jo set, at de spillere FCK og Brøndby har hentet hjem, har jo ikke været meget bedre end de unge, der kunne være blevet. De kunne være gode på et år eller et andet, ikke? Man har haft for travlt med, og der har virkelig hentet meget skrald til Danmark. Altså stadigvæk i FCK er der rigtig meget skrald, fordi jeg ved, at mange af de spillere, der er i FCK, og mange af de spillere, der er i Brøndby, der er ingen andre klubber, der vil have dem. Men alle spillere fra udlandet, sekunderspillere, hylde 5-6 spillere, de vil gerne til Brøndby og FCK. Jeg havde selv taget en kendt spiller til Midtjylland. Fordi jeg ved, at Midtjylland gerne er en. Det var Valdés nede fra Frankrig, eller fra Frankfurt. Katlik fra Frankfurt. Han skulle til Midtjylland, så tog ham og kæresten op og så ikast, der skulle de bo. Og så sagde nej, kan vi kraftigt ikke bo her. Kan du ikke snakke med FCK eller Brøndby? For så vi kommer til København og bor, ikke? Men så gik kæresten og spilleren fra en anden af, og så lige pludselig ville Katle gerne til Midtjylland, men han faldt aldrig til derovre, desværre.
Og det er jo så også et andet aspekt af det, at lave det rigtige match med spillere, ja, og klub, det er også finde nogen, der kan bo
de steder. Men på et tidspunkt ville FC Midtjylland gerne have navne, ikke? Det var det, det gik ud på. Og så hver klubber vil ikke have navne, ikke? Jeg tilbød FCK i sin tid en af de bedste brasilianere, der fandtes. Ham havde jeg på hånden og kunne tilbyde til FCK. Hvad fanden var det, han hed, mand? Han skulle have $1 million for et år. Men Østergaard, han sagde nej, tak. Han havde solgt 5 millioner trøjer med hans navn. Så solgte jeg ham til græsk klub, du ved, ikke?
Ja, altså, men der må vi bare sige, at man skal jo engang imellem sige nej til en god spiller, for ellers så har man altid bare givet for meget. Og når man er en klub, som rækker ud efter, når man bokser under sin, eller over sin egen vægtklasse, så vil man også nogle gange se, at man kan finde enten den spiller, som måske har skade eller formdyk, for at se, om man kan forløse ham igen. Så engang imellem, så får man jo ikke den helt rigtige.
Det så man jo, da FCK købte Brian Laudrup, ikke? Det var ikke noget særligt god match.
Ja, men til gengæld var han ikke på et dårligt tidspunkt.
Men Grønkær var det helt store.
Ja, det er rigtigt. Jeg vil godt spørge dig om en ekstra ting også omkring det, der udvikler sig i fodboldverdenen med agenter. Det er, at man oplever også agenter, der i en periode i hvert fald har haft medejerskab på en spiller. Det vil sige, hvis spilleren blev solgt, så skulle agenten have en del af den transfersum. Ja. Det er så nu heldigvis, synes jeg, blevet forbudt.
Ja, det er forbudt.
Men hvad tænkte du om det tilfælde?
Jamen, altså, jeg var selv inde på det på et tidspunkt, fordi klubberne havde ikke penge. Så tænkte jeg, nu investerer jeg i 5-6 gode navne i Europa, og så kan jeg lease dem ud som leasing. Men så kom det der med, at de måtte ikke skifte klub så meget. For det, ellers skulle man lease dem ud på måneder af gangen, hvis en klub stod på markedet, ikke? Det var min idé med det på et tidspunkt. Det er jo fordi, at man hele tiden finder på noget nyt, når man skal ikke omgå reglerne, men i hvert fald lave noget smartere, du ved. Men det kunne ikke lade sig gøre. Jeg gjorde også det i sin tid. Jeg indkøbte sammen med en stor agent i England. Der indkøbte vi 50 computer, bærbare computer. Og så ville forære dem til store sportdirektører i forskellige lande. Og jeg forærede en til Brøndbys direktør, og jeg forærede en til FCK. Og så skulle... jeg gjorde det ud fra det, at så kunne præsidenterne og direktørerne snakke direkte med hinanden uden agent, når de skulle købe spillere, ikke? Men det blev en fiasko. Så det kostede mange, mange penge.
Men måske røg der lidt ind på Goodwill-kontoen til gengæld. Måske kom der noget ind på Goodwill-kontoen. Ja,
men jeg det var også... har jeg hjulpet mange spillere, der har siddet fast i klubber, ikke? Hvis de sidder fast, så siger jeg, okay... Jeg skal snakke med præsidenten, ikke ud alt det der med at true med alt muligt. Så kendte præsidenterne mig og sådan noget lignende, ikke? Og så, da Ronny Eggelund fandt sig, han var på den nede i Barcelona, ikke? Og selvom Michael var der, så tog jeg ned og talte med direktøren dernede, og så fik jeg ham til Southampton. Og der blev han en kæmpe succes over, men desværre fik han en disco på lap, selv så han havde været i Manchester United året efter, ikke?
Meget stort talent. Ja.
Og det samme var det med Michael Laudrup, han havde jo en agent. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for en agent, han har der, ham der, Tulle Lumbo. Og jeg kender ham godt, men jeg har aldrig rigtig snakket med ham. Men jeg havde en træner, der kom til mig sammen med en præsident fra en japansk klub, og jeg kendte dem ikke. De ringede til mig i København, sagde de, vi har fået dit telefonnummer og navn, du kan hjælpe os. Og det var fra Hiroshima-klubben. Så siger de, vi kommer for at købe en spiller. Ja, hvem vil vi købe? Michael Laudrup. Og der var landskamp. Så jeg tænkte, det kan ikke lade sig gøre. Han var på topplan i Spanien, og hvad fanden, det kan jo ikke lade sig gøre. Og jeg gad ikke engang at fortælle hans agent, du ved. Jeg tænkte, jeg holdt min kæft, ikke? Og så sker der det, at det var han sgu ikke meget for. Og jeg måtte så være flink over for præsidenten der fra Hiroshima, en stor japaner og en engelsk træner, der var meget i Sverige. Han hed Stuart Baxter. Og lidt senere, så kom han tilbage til mig. Så siger han, Børge, jeg skal have Michael Laudrup. Jeg har præsidenten. Nu er jeg i Kobe i Japan. Og jeg har fået 25 millioner kroner til at købe spiller for. Men jeg vil kun have én spiller, det er Michael Laudrup. Så spørger jeg sgu. Kan vi give Michael Laudrup alle pengene, så kan det godt være, at han siger ja. Og det var kun for 8 måneder. Så jeg spurgte Michael ad, og så sagde han ja. Og jeg blev meget forbavset, fordi jeg prøvede på at fortælle det til aviserne, men de troede ikke på det. Så
jamen, nogle gange så får man det også det helt forkerte indtryk, når man skal kigge på afstand, men når man så stiller det tættere på, så er der nogle gange et match, som man ikke havde regnet med. Det må også være det, der overrasker dig nogle gange.
Ja, det var det også. Og Kobe, der er lige været jordskælv. Jeg tænkte, han tager aldrig det ud.
Og det gav jeg faktisk for at være lidt plads, skælvinger igennem hele fodboldverdenen også, for det her var der ikke ret mange, der har set komme.
Nej.
Okay, jamen, Børge, jeg kan jo sagtens høre, at vi kunne stå i timer og snakke om de uendelig mange historier, du har været en del af. Og lad mig lige sige, altså, agentverdenen har fået et blakket ry. Du står selv og anklager ikke enkelte, men dog alligevel mange deltagere for at have modtaget bestikkelse eller give bestikkelse. Har du aldrig selv været i en retssag? Altså, når du har været 60 år, snart 60 år
i agentbranchen? Aldrig. Jeg har aldrig haft problemer med nogen. Ikke med det der. Og fordi, hvad handler angår, alle de spillere, og det er mange, jeg har hjulpet, der har aldrig været problemer med det. De har fået deres penge, de har spillet. Hvis de ikke har spillet, så har jeg hjulpet dem videre, ikke? Og jeg har kørt det meget, meget skarpt, og jeg har fortalt agenterne, jeg har lært op, så I skal gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Men langsomt bliver de trukket ind i det. De bliver trukket langsomt ind i det, og pengene bliver større og større, og til sidst går de amok, du ved, ikke? Og siger, okay, vi kan gøre sådan, og vi kan gøre sådan. Jeg ved ikke, hvor mange agenter der er i Danmark. Det er sikkert mange.
Også lidt flere, end der er rigtig gode topspillere.
Ja, det er der jo ikke. Altså de topspillere, der er, jamen, jeg kunne fortælle meget mere, men stop det der.
Børge, jeg tænker også, for ikke at du skal her på din ældre dage, du er snart 90, mand, at du ikke skal ende med at få en injuriesag på dig, så alle de gode historier med enkeltnavn, du kan og du har på dig, dem tager vi her, måske ved en senere lejlighed i fortrolig lag. Lige nu, der tænker jeg, at jeg skal sige tak til dig for at give os et indblik i 60 år.
Det var sgu hyggeligt, det var det. Det er altid rart at snakke fodbold.
Ja, og jeg skal lige sige, for dem, der kender Børge, så er det her ikke optaget på Café Victor, hvor man ellers i mange årtier har kunne finde dig hovedparten af dine arbejdsfri timer, og måske nogle gange også arbejde derinde. Det her det er optaget på Medianos studie, og jeg siger tak til Mediano for lån. Tak til jer, der lytter med. Og det kan I gøre tirsdag efter tirsdag. Tak for nu.
Dagens afsnit af Big Bag Bolden var præsenteret af BMW Danmark, som har lanceret den fuldelektriske BMW iX med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Se og prøv bilen hos de danske BMW-forhandlere.